Was jy ooit in jou lewe vasgekeer waar jy gevra het, waar jy nou? Ek is in 'n hoek en ek het nêrens omheen te gaan nie. Daar's net eenvoudig nie vir my uitkoms nie. As dit jy is, bly ingeskakel. Mense, goeienaand, my naam is Frik Weydeman, dis 17 Februarie 2021 en ek vra vanaand hierdie vraag spesifiek met 'n rede, want mense bel my en sê vir my, Frik, ek het nêrens omheen te gaan nie. Ek is in 'n diep moeilike situasie en ek het genuen nie uitkoms nie. Kan jy my dalk help? Kan jy saam met my bid? Het jy iemand wat dalk vir my kan help? Ek gaan deur 'n moeilike tyd. Alles in my lewe het in mekaar geval. Deure gaan toe. Ek weet regtig nie waarheen om te gaan nie. Ek het alles probeer. My CV is uitgestuur. My kontrakte, ek is gekwalifiseer. Ek het inligting, ek het blootstelling, ek het ervaring. Ek het maatskappye suksesvol gemaak. Ek het mense gehelp in my lewe. Nou is ek in hierdie moeilikheid en nou is ek alleen. En al die mense wie ek gehelp het, is nie daar nie. Ek het regtig gedink, omdat ek soveel mense in my lewe al gehelp het, ek gaan nou gehelp word, maar ek kom agter, ek hang alleen in my eie kruis. En nou moet ek beklei. Ek moet nou staat maak op my eie kennis en my vaardigheid, want selfs God is te stadig in my lewe nou. Mense, as dit vanaand jy is, dan wil ek vir jou sê, hou goeie moed. Want op 'n stadium was ek daardeur. En dalk gaan jy weer daardeur. Dalk gaan ek weer daardeur. En dis hoekom hierdie woord vir my so belangrik is. En nou die môre toe ek wakker word, toe lees ek. Ek hou daarvan om deur die Bybel te lees. En wanneer ek die Bybel lees, dan sien ek prentjies soos wat ek lees. En ek vra vir Abba Vader om my 'n woord te gee deur sy gees. Want jy sien, wanneer 'n mens lees, dan lees jy teen die letter vas. Maar die gees maak dit lewend. En terwyl ek so lees, toe kom ek agter, sjoe. Wat ek hier lees is in baie mense se lewens en selfs ek is al deur so 'n situasie waar ek gevoel het, ek het genuen nie uitkoms nie. Ek het waarlik geen plek waarheen ek kan gaan wat my lewe nou vir my gaan help nie. En terwyl ek so lees in die boek van 1 Samuel hoofstuk 21, is dit Dawid wat vlug. En hy vlug weg vir Saul, want Saul is jaloers. Maar terwyl ek hierdie gedeeltes lees van 1 Samuel 21, en 22 en 23, toe kom ek iets agter by Dawid. Dawid sien nie sy situasie as geïsoleerd nie. Dit beteken, hy gaan net nou deur 'n moeilike situasie in sy lewe, maar môre of oormôre is hy deur sy situasie. Dieselfde wat gebeur het met Josef. Josef is in hierdie put en hy word uit die put gehaal en hy gaan na Potifar toe en hy bevind hom later in 'n tronk en hy's vir 'n paar jaar in die tronk, maar hy het nooit sy situasie geïsoleerd gesien nie. En ek leer dit nou weer in God se woord. En weet wat besef ek, wat wil God doen? God wil my uittrek waar sonde my intrek. God wil my uithaal waar die lewe my wil intrek. En mense, en dis waar mense vanaand na hierdie boodskap moet luister, want dalk is jy vasgekeer. En jy het nie 'n plan nie. Jy weet nie wat is die volgende stap nie. En jy voel alles is teen jou. Die helse magte is teen jou. Omstandighede is teen jou. Daar's selfs mense wat teen jou gedraai het wat jy nooit gedink het gaan in jou lewe gebeur nie. En jy het nooit beplan om in hierdie situasie te wees waarin jy vanaand is nie. En jou plan het opgedroog. En selfs, en is hartseer om te sê, maar baie van ons selfs twyfel partykeer in God, want God het nie meer 'n plan vir my lewe nie. God kom nie deur vir my nie. Ek roep en ek bid en ek smeek en ek doen alles, maar dit voel asof ek, en almal sê dit, teen die ceiling vaskree. Kan ek vanaand vir jou sê dat God het nie planne nie? Nou skok ek jou en ek weet ek skok jou. God het nie planne nie. Weet jy hoekom nie? God maak nie planne nie. God het nie nodig om planne te maak nie, want hy weet alles vooruit. Die situasie waarin jy vanaand is, dit waardeur jy nou gaan, die omstandighede en jy voel jou lewe is nie meer 'n moeite werd nie. God maak nie planne nie. God gaan nooit sê, oeps, wat moet ek nou doen? Hy roep die engele bymekaar en hy's in 'n boardroom en hy sê vir die ouens, hoor die ouens, ek het 'n moeilikheid want Frik Weydeman het 'n probleem, ons moet hierdie ou nou help. God werk nie so nie, mense. God het my lewe en jou lewe van die grondlegging van hierdie wêreld vasgemaak. God weet wat hy doen. Hy's voor tyd, hy's na tyd, hy's die Alfa, die Omega, hy's die begin en die einde. Wie wat 'n snaaks in my lewe en jou lewe? Jy wat 'n snaaks, die goeie goed, die suksesvolle goed gebeur stadig. Maar Boeta, negatiewe dinge en dinge wat misluk en dinge wat jou aftrek in die lewe, dit gebeur vinnig. Is dit nie ook so in jou lewe nie? Ek vind dit nog op 'n tydjie in my lewe. En Dawid vlug weg vir Saul. Een oomblik was Dawid die beste na streepiestande paste. Hy maak vir Goliat dood, hy maak vir Saul musiek, hy help Saul wanneer 'n bose mag inkom, dan speel hy op die harp en hy bedien vir Saul en dan is Dawid die beste en Dawid trou met sy dogter, ek bedoel nie enige ou trou met my dogter nie, so dit moet iemand wees wat great is en iemand wees wat integriteit het en Dawid was hierdie man gewees, maar weet wat die menslike element is, môre draai ek teen jou, ek het jou nou lief, maar môre draai ek teen jou. Onthou jy toe Paulus uitgespoel het daar in die boek van Handelinge op die eiland van Malta? En toe hy inkom, toe sê hierdie ouens, hierdie man is 'n godeman. En toe die slang ontpik, toe sê hulle nie, hy is van die duivel. Dit wys jou vinnig mense kan verander. Dis hoekom jy vanaand voel, jy's alleen. Jy het soveel mense gehelp. Jy was daar gewees vir mense, jy het hulle ondersteun, jy het vir hulle gebid. Jy was by hulle aan huis, jy het vir hulle kos gekook. Jy het alles gedoen, jy het hulle gehelp met hulle voertuig, jy was daar in elke area van hulle lewe. En nou dat jy hulp nodig het, nou is niemand daar nie. Inteendeel, hulle praat sleg van jou. En Dawid is hierdie man, en Dawid hardloop weg. Nee, hardloop nie weg nie, hy vlug vir sy lewe. En hy vlug vir sy lewe in 1 Samuel hoofstuk 21, en hy kom by sekere plekke, en hy kom by die priesters, en hulle gee hom sy swaard, waarmee hy vir Goliat doodgemaak het, en hy vat sy swaard, want hy het geen wapens nie. Hy het gevlug, as jy vlug, los jy alles achterna. En hy het gevlug, en hy kom by die priester, en hy sê vir hom, kan ek, het ten minste 'n swaard kry. En Dawid vra, jy nie nog 'n swaard nie? Die priester sê, nee, ek het nie. En Saul is op pad om Dawid te wil doodmaak. In 1 Samuel 22 kom Saul en hy maak hierdie klomp priesters dood. En een van hierdie priesters vlug weg. En toe hy wegvlug, toe gaan hy na Dawid toe en hy sê vir Dawid, Dawid, jy moet vlug vir jou lewe. En sy naam is Abjater. Gaan lees 1 Samuel 22. Ek het nie genoeg tyd om vanaand 21, 22 en 23 in die totaliteit met jou te behandel nie, maar ek wil hê jy moet die prentjie snap dat jy vanaand kan sien wat die lewende God in jou lewe wil doen. En Saul maak die priesters dood en een van die seuns van die priesters kom weg. Sy naam is Abjater en hy vlug met die skouerkleed. Baie belangrik, onthou die skouerkleed. So terloops, Abjater beteken my father is great. The father of the remnant, met ander woorde, die papa, die vader van die oorblyfsel. Die father of plenty, the great one is father. Dis wat die naam Abjater beteken. Moet dit nie vergeet nie. En ek lees iets raak in 1 Samuel 22 vers 2, wat die volgende sê. Verder het by hom vergader, dis nou by Dawid, en nou Dawid vlug nou weg, sy hart is seer, hy is kwaad, hy het gemengde gevoelens, hy weet nie watter kant toe nie. Een oomblik was hy die beste gewees in Saul se koninkryk. In die next moment moet hy vlug vir sy lewe. Hy het moeilikheid. Mense wil hom doodmaak. Hy word nie erken nie. Daar word sleg van hom gepraat. Daar word agter sy rug geskinder. Een oomblik is hy goed en die volgende oomblik steek hulle met 'n dolk in die rug. Dis Dawid. Nou vlug Dawid weg. En weet wat's my amazing toe Dawid wegvlug? En hy kom by 'n streek en toe hy by daai streek kom toe, tel die ander ouens sy vibrasie op van hy het moeilikheid. Hy's verbitterd, hy's kwaad en hy's ongelukkig en hy's teleurgestel. In vers 2 verduidelik dit baie mooi. Hoor gou wat gebeur in vers 2. Verder het by hom vergader elkeen wat in benoudheid was. Elkeen wat 'n skuldeiser gehad het en elkeen wat verbitterd was. En hy het owerste oor hulle geword sodat daar omtrent 400 man saam met Dawid was. Is dit nie amazing as 'n ou deur moeilikheid gaan, dan trek jy hulle na jou toe wat ook deur dieselfde moeilikheid gaan? Is dit nie amazing nie? En hier gebeur presies dieselfde. Ek noem dit net so ter interessantheid. En hierdie ouens sluit by Dawid aan. En hierdie ouens het almal moeilikheid en hulle hartloop weg vir die skuldeisers en hulle is verbitterd en alles. Pasop wie jy inlaat in jou vriendekring, hoor. Dat jy nie die ouens in jou vriendekring inlaat wat deur dieselfde moeilikheid as jy gaan nie, want dit gaan hulle gaan van jou verwag om die owerste oor hulle te word en jy self moet deur jou eie moeilikheid kom. En wanneer jy deurkom, het hulle jou heel waarskynlik gesien as 'n geleentheid en nie as 'n vriend of 'n vriendin nie. Dis ook maar vir jou sê, wees versigtig. En Saul kom en hy maak hierdie priesters dood. En Abjater vlug weg. En Abjater gaan sê vir Dawid, Dawid, jy het moeilikheid, jy moet vlug vir jou lewe. En twee dinge gebeur. Dawid vlug vir sy lewe. En die tweede ding wat gebeur is, hierdie ouens wat saam met Dawid is, kom sê vir Dawid, Dawid, daar's nog 'n fight. Is dit nie hartseer dat wanneer ou moeilikheid het, dan sak al die moeilikheid op jou neer? En dis hoekom ek vir jou vra, was jy al vasgekeer in 'n plek waar jy gevoel het, jemal ek het net eenvoudig nie uitkoms nie. Ek sien nie my kans nie. Alles gebeur gelyktydig. En dieselfde gebeur nou met Dawid. Dawid vlug weg vir sy lewe. Saul is op sy nekhare. Dawid moet vlug, hy weet nie wie om te vertrou nie. Hier is 'n klomp ouens wat saam met hom is wat eintlik niks beteken nie. Hulle sien hom as die geleentheid. Hy moet hulle ophelp in die lewe en hy moet 'n raad gee en hy moet die owerste wees. En Dawid weet maar dat dit nie meer watter kant toe nie. En die next moment hoor hy, Dawid, jy moet kom help. Is dit nie snaaks dat mense altyd jou vra om te help nie? Jy gaan deur 'n moeilike tyd, maar jy moet raad gee. Amper soos hy Job, nê? Job gaan deur hierdie moeilike tyd, maar hy moet raad gee. En mense kom na jou toe. Weet jy, kom mense na jou toe, want hulle weet jy kan dit hanteer. Hulle weet Dawid kan dit hanteer. So wat ek eintlik vanaand vir jou wil sê is, well done, ek salueer jou vir dit waardeur jy gaan en jy bly staande. Anders sou nie staande gebly het nie. Dis hoekom mense op jou kom latch. Dis hoekom mense jou nodig het, want God het jou gebruik soos 'n Dawid om vir hulle 'n ondersteuningsfunksie te wees. En daarom sal die Here ek jou vanaand. En in 1 Samuel 23 kom hier 'n fight. En Dawid moet hierdie mense gaan verlos in Kehilia. In Kehilia hoor Dawid die Filistyne gaan Kehilia aanval en hy moet gaan help. 23 vers 1. Intussen is aan Dawid meegedeel en gesê, kyk, die Filistyne veg teen Kehilia en hulle plunder die dorsvloere. Dit is nogal amazing hoe die vyand weet wie om te target. Soos jy vanaand getarget is en so terloops, weet jy hoekom is jy getarget? Want jy het gesê ja. Jy het ja gesê vir die koninkryk van God. Jy het gesê jy wil 'n verskil maak. En Dawid moet kom help. Want jy sien hierdie ouens weet Dawid het die ervaring. Dawid is 'n gevegsmasjien. Dawid kom in reaksie en baie belangrik, en hier kom die kruk van die boodskap vanaand. Baie belangrik, Dawid weet waar lê sy bron. In vers 2, baie belangrik. Vers 2 kom en hy sê, toe raadpleeg Dawid die lewende God. Sjoe, mense, en toe ek dit kry, ten spyte van wie Dawid wil doodmaak, ten spyte van die feit dat Dawid in die berge moet slaap, hy's vasgekeer, hy weet nie wat moet doen nie, die mense om hom, latch op hom, hy kan nie vorentoe en hy kan nie agtertoe nie, hy't nêrens om heen te gaan nie, hy kan niemand vertrou nie, want almal is Saul goedgesind, en Dawid sit in hierdie moeilike situasie, en Dawid besluit, maar ek gaan hierdie mense help van Kehilia, en as ek hulle gaan help, dan moet ek God nou raadpleeg. In jou moeilikste uur is dit so belangrik om na God toe te gaan. En Dawid raadpleeg die lewende God en hy vra die volgende. Hoor hoe mooi vra Dawid dit. Hoor gou hierso, dis baie spesiaal. Hy sê, sal ek gaan en daar die Filistyne verstaan? Ekskuus, verslaan? En Jahwe antwoord Dawid en hy sê, gaan en verslaan die Filistyne en verlos Kehilia van die Filistyne. Nou, toe ek dit lees, toe besef ek, sjoe, ouens, ek kan nie staat maak op gister en eergister se gebed vir my toestand wat ek nou moet in die gesig staar nie. Ek kan nie staat maak op 'n woord wat iemand my gegee 30 jaar terug in die kerk om my te sê, hier het 'n profeet ingekom en hy het dit vir jou gegee. Ek kan nie nou staat maak op wat iemand vir my 'n jaar terug of 2 jaar terug of 6 maande of 'n week terug gesê het nie. Ek moet nou staat maak op wat God nou vir my sê. En wat moet ek doen? Ek moet nou na God toe gaan en Dawid raadpleeg die lewende God. Wanneer? Nou. Nou, 17 Februarie 2020, moet jy die woord van God nou raadpleeg, moet jy God nou raadpleeg, want weet jy wat, God se woord is vars. En die beste advies wat ek vanaand vir jou kan gee, is opgesluit in Jesaja 7 vers 14, Immanuel, God met ons. Dis nie nou die tyd om op jou eie krag en jou eie insig staat te maak nie. Vers 2, Dawid raadpleeg die lewende God. So dit beteken Dawid is homself gesentreerd nie. Hy maak nie staat op sy eie insig nie. Hy maak staat op die lewende God ten spyte waardeur hy gaan, ten spyte dat hy vlug vir sy lewe, ten spyte van die teleurstellings en die mense wat teen hom kom. Dawid raadpleeg God. En toe ek dit lees, toe besef ek, "Sjoe, ek moet dit vanaand met jou deel." Maar hier gebeur 'n snaakse ding. En dis nogal van toepassing op my en jou lewe. Hier gebeur 'n baie snaakse ding. Maar die man het Dawid na hom toe gekom en hom gesê: "Dawid, kyk hier in Juda. Ons is al bevrees. Hoeveel te meer dan ook die mense van Keila nie." Vers 4 van 1 Samuel 23 vers 4. Hoor mooi. Toe raadpleeg Dawid weer die lewende God. Nog 'n keer. It's amazing. As jy vanaand na die lewende God toe gaan en jy voel jy kry antwoord, maar jy's nie seker nie, gaan terug na God toe. Toe raadpleeg Dawid Jahwe nog 'n keer. En die lewende God het Dawid geantwoord en gesê: "Dawid, maak jou klaar. Trek af na Keila, want ek gee die Filistyne in jou hand." Is dit nie amazing nie? Wat sou ek en jy gedoen het? Wanneer hou ek en jy op met bid? Ons het lankal opgehou met bid want ons gaan deur 'n moeilike tyd en hoekom nou ek? Hoekom alweer ek? Kan dit nie met iemand anders gebeur nie? Hoekom moet ek hulle nou gaan help? Ek bedoel, kyk in watse toestand is ek. Nou moet ek nog ander mense gaan help. Nou moet ek en Dawid besluit hy gaan dit doen. Kan ek vanaand vir jou goeie advies gee? As jy in 'n situasie in jou lewe nou verkeer en jy weet nie watter kant toe nie, gaan help hulle wat ook in dieselfde situasie is. En ek beloof jou, God gaan jou 'n perspektief gee. Hy gaan vir jou oop deure gee. Hy gaan die see vir jou split. Jy gaan die hand van God sien in jou lewe. Weet jy hoekom? Want jy reik in jou donkerste uur uit na iemand anders. En wanneer jy dit doen en jy raadpleeg die lewende God, sal hy vir jou deurkom. Hy is nie verniet Immanuel, God met ons nie. En Dawid het weer na God toe gegaan. Sjoe, ouens. Wie is my leier? Iemand wat na God toe gaan. Iemand wat sê, so spreek die lewende God. Waar kom jy dan? Ek was nou in sy teenwoordigheid gewees. Iemand wat staan onder die leiding van die lewende God. Iemand met gesag en autoriteit. Iemand wat antwoorde het, nee. Nie uit homself nie. Nie uit 'n boardroom nie, maar iemand wat antwoorde het vanweë die lewende God. Vers 5. Daarom het Dawid met sy manne na Keila getrek en teen die Filistyne geveg en hulle vee weggedryf en 'n groot slag onder die Filistyne geslaan. Weet jy hoekom? Want die hand van die lewende God was met hulle gewees. En terwyl Dawid daar veg. Ek bly spesifiek 'n bietjie stil. Terwyl Dawid daar veg. Vers 7. Daarop kry Saul die berig dat Dawid in Keila is. En Saul sê, hoor wat sê Saul nou? Onthou nou Saul wil Dawid doodmaak. Hoor nou wat sê Saul? God het hom in my hand oorgelewer. So, vir wie moet God nou luister? Vir Dawid wat vlug en wat vir Keila help teen die Filistyne en hy die oorwinning behaal en dit as hy die eerste oorwinning behaal het nadat jy iemand gehelp het, is die hel weer los op jou. Here, hoekom weer ek? En daarom kry Saul die berig dat Dawid in Keila gekom het en Saul sê God het hom in my hand oorgelewer want hy het homself opgesluit. Dawid het homself opgesluit. Dawid is vasgekeer. He's like a rat in a trap. There's no way out. Want hy het homself opgesluit deurdat hy in 'n stad met poorte en grendels ingegaan het. Met ander woorde, Dawid is in 'n kuldesak. There's no way out. Is 'n pad wat opgehou het en dalk is jy vanaand daar. Dalk is jy vanaand daar. Waar jy voel ek het nie 'n uitkoms nie. Sou wil sê God het hom in my hand gegee. Wat Saul eintlik hier sê is, God het hom onttrek van Dawid af. Hoe kan God in vers 2, toe Dawid geraadpleeg in vers 5, en God sê Dawid gaan, en nou is Dawid in 'n kuldesak, hy's op 'n doodloopstraat, there's no way out. Ek het nie ander plek nie. Ek het geen ander uitkoms nie. Vandag sterf ek. Was jy al daar gewees? Dawid is hier. Frik was al daar. En ek weet jy's mense wat nou na my stem luister wat sê, Frik, jy praat vanaand met my, ek het geen uitkoms nie. En terwyl jy na hierdie boodskap luister, huil jy want dis jou lewe. Is dit nie so vandat jy besluit, ek gaan my deel doen teenoor God se koninkryk. Ek gaan my tiende bring na die huis van God. Is die hel los in jou huis? Iemand stuur vir ons 'n boodskap en sê, pastoor, vandat ek besluit het ek gaan God dien in gees en in waarheid, is die hel los in my huis. Dit is presies wat Dawid is. Maar kan ek vanaand vir jou sê, gehoorsaamheid bring altyd sukses. Vers 9. Toe ek hierdie lees, toe besluit ek, ek moet dit met jou deel. Want jy is kosbaar, jy is waardevol vir God, en dalk gaan jy vanaand deur 'n kulte sak, deur 'n situasie waar jy iemand anders help, en nou hap dit jou in die verkeerde kant. Vers 9 het my lewe verander. Hoor hier. Toe Dawid gewaar dat Saul onheil teen hom beraam, sê hy aan hierdie priester wat in 1 Samuel 22 weggehardloop het, sê hy vir daai priester, hy sê, Abjater, kom hier. Bring die skouerkleed. Toe jy op die vlug was, toe Saul jou wou doodmaak, hy het jou pa doodgemaak, maar jy het gevlug. Bring jou skouerkleed hier. Onthou die naam van Abjater beteken my vader. My vader. En Dawid sê vir hom, bring jou skouerkleed nader. Weet wat sê Dawid eintlik? Bring die woord van God naby. Bring my die woord van God. Ek is in 'n kuldesak. There's no way out. En Dawid neem daai skouerkleed. En Dawid sê, hoor mooi. Hy sê, Yahweh, my Elohim, God van Israel, Itneg, dis nou Dawid, nê? Itneg het verseker gehoor dat Saul na Keila wil trek om die stad om my ontwil te verwoes. Sal die burgers van Keila my in Saul se hand lewer? Dawid het sopas hierdie Keila verlos van die Filistyne. Nou vra hy, Vader, sal hierdie Keila inwoners my oorlewer aan Saul? Hy vra die vraag. Sal Saul afkom soos Itneg verneem het? Here God van Israel, gee Itneg, gee vir Dawid tog te kenne. En God antwoord, Dawid, Saul sal afkom. Dawid vra weer. Daarop sê Dawid, sal die burgers van Keila my en my manne in die hand van Saul uitlewer? Met ander woorde, ek het hulle so pas gered teen die Filistyne. Ek het die Filistyne verwoes. Gaan hierdie ouens teen my draai? Gaan hulle my uitlewer aan Saul? Gaan hulle my wil doodmaak? Hoor dit antwoord die Here hom. Hulle gaan jou uitlewer. Hemel ouens. Dit beteken jy kan niemand vertrou nie. Jy help nou iemand en daai iemand verraai jou. Daai iemand kom teen jou. Jy raadpleeg God in hierdie omstandigheid waarin jy vanaand is. Hoor my baie mooi vanaand. Die duiwel sal altyd wil hê dat jy moet besef jy's alleen en jy moet doen op jou eie krag en jou eie insig en jou eie verstand. Want God gaan nie vir jou deurkom nie. Hy's te stadig, want Saul is nou al hierso. En toe ek dit lees, toe lees ek 'n ding raak wat ek gou met jou wil deel. Abjater beteken eintlik vader. Ja, en toe ek dit lees, toe besef ek amazing ding. Terwyl Saul hierdie priesters doodmaak, kry Abjater 'n hoekie en hy vlug weg met die skouerkleed. En ek kry iets in my gees wat sê die volgende: ek het Abjater vrygelaat. Soos wat ek my seun gegee het om die prys te betaal. Sodat my seun die skouerkleed het, nie wat Yeshua, Jesus Christus, die seun van God, Jesus van Nasaret, Yeshua van Nasaret. Hy is vanaand die weg, die waarheid en die lewe. En as jy moeilikheid het vanaand en jy's vasgekeer en jy weet nie watter kant toe nie, jy het nêrens 'n uitkoms nie. Mense, vat jou skouerkleed. Vat jou gebed, vat jou Bybel. Roep die naam van die lewende God uit wat Dawid gedoen het en God gaan jou antwoord. As jy nêrens plek het om uit te kom nie, roep na die lewende God. Dis nie nou die tyd om op jou eie krag en eie insig staat te maak nie. Dis nou die tyd om op die lewende God staat te maak. Vers 10. Dawid sê, ek is u knegg, ek is u dienaar. Ek hoor, my lewe is op 'n einde. Saul is hier, hy beraam onheil planne teen my. Wat wil jy moet ek doen? Dawid, hierdie mense gaan jou oorlewer. Sal hulle aan wie ek goed gedoen het, my in die rug steek? My oorlewer, gaan hulle dit doen? Ek het vir jou slegte nuus. Ja, Dawid, hulle gaan dit doen. Aan hulle wat jy die meeste geld bestee het, aan hulle wat jy die meeste tyd spandeer het, besop vir hulle, hulle gaan jou in die rug steek. Hulle wat jy toegelaat het om naby jou te kom, in jou binnekring, wat jy alles vertel het, jou geheime vertel het, hulle gaan dit uitblaker teenoor jou vyand. By hulle wat jy die tyd gespandeer het, hulle wat vir jou gesê het, frik, ek sal dit nooit aan jou doen nie. Hulle gaan dit doen. Jy moet dit vanaand weet. Hulle gaan dit vanaand aan jou doen. Ondankbare mense plunder altyd. Ondankbare mense praat altyd agter jou rug. Moenie op mense staat maak nie. Maak jy vanaand staat op die lewende God. Is jy vanaand in 'n koude sak is? Kry die skouerkleed, bring jou woord van God, gaan na jou binnekamer, sak op jou knie en sê: "Abba, ek het U nodig. Ek weet nie watter kant toe nie." Dis hulle wat jou gaan uithaal. Pas op vir dit. Vers 11. Sal die burgers van Keila my in die hand oorlewer? Ja, Dawid. Maar Dawid moet nie bekommerd wees nie, ek is met jou. Wat vir die wêreld lyk na 'n koude sak, na 'n doodloopstraat, is nie vir my 'n doodloopstraat nie. Dawid, vertrou my, sê die lewende God, ek het die see gesplit. Dawid, vertrou my, die mure van Jeriko het geval. Dawid, vertrou my. My planne, ek het nie planne nie, maar ek is nuut. God is nuut, hy's vars. So dit beteken, God gaan nie uit planne uithardloop nie. Hoor wat sê Jeremia 1:12. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het in jou lewe. God is wakker oor sy woord. God gaan jou in 'n koude sak, in die plek waar jy vanaand vasgekeer is, gaan God omskakel in jou grootste uitdaging en in jou grootste getuienis. Die grootste uitdaging in jou lewe wat jy nou beleef en ervaar, gaan jou grootste getuienis wees. As jy in 'n hoek is, God is saam met jou in daai hoek. As jy in 'n fiery furnace is, waar Satrag, Mesig en Abednego was, hy is met jou daarin. As jy in 'n leeukuil vanaand is en there's no way out, God is met jou in daai leeukuil. As jy in 'n finansiële verknorsing is, hy's met jou. Aan hom behoort die beeste op 1000 heuwels. Psalm 34 vers 18. As die regverdige om hulp roep, hoor die lewende God hulle en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Halleluja. Halleluja. Waardeur gaan jy vanaand? As jy vanaand sê, "Frik, ek gaan deur 'n moeilike tyd," sê net, "Vader, hier is my hand. Vader, hier is my hand. Lei my. Ek het U nodig vanaand. Ek is soos 'n Dawid. Mense is teen my. Mense wie ek gehelp het is teen my, maar vanaand weet ek dat die lewende God sal my help. U woord sê vanaand, ek staan op U woord. Ek staan op my skouerkleed. As die regverdiges om hulp roep, spreek die lewende God, ek sal hulle red uit al hulle benoudhede. Halleluja. Psalm 34 vers 8 tot 10 en die engel van die lewende God trek 'n laar rondom die wat hom vrees en hy red hulle uit. Jou koude sak gaan jou grootste getuienis word. Smaak en sien dat Jahwe goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Vrees die lewende God, o heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Loof sy lieflike naam. Loof sy lieflike naam. En die lewende God kom deur vir Dawid. En Dawid ervaar 'n amazing ding. Gaan lees hierdie gedeelte. Gaan lees 1 Samuel 21, 22 en 23. En as jy tyd het, 24. Dis amazing. Amazing. En Dawid kom op 'n bonatuurlike manier kom hy by Saul verby. Toe hy self verbykom, toe besef hy dat die hand van die lewende God het hom aangeraak. Ek wil vanaand oor jou lewe verklaar. Daar's niks en niemand wat jou ooit weer sal vaskeer nie. Weet jy hoekom nie? Want wanneer jy in 'n koude sak is, gaan jy sê, "Bring my woord. Bring my skouerkleed. Kom op, Jater. Bring my skouerkleed. Bring my woord. Ek gaan die lewende God raadpleeg. En as ek nie antwoord kry nie, gaan ek dit weer 'n keer doen en ek gaan dit weer 'n keer doen en ek gaan dit weer 'n keer doen totdat ek by die lewende God gehoor het wat ek moet doen." En wanneer jy dit hoor, beloof ek jou is daar vir jou uitkoms. Ek spreek vanaand uitkoms in jou lewe. Ek spreek vanaand oorwinning oor jou lewe. Ek spreek 'n deurbraak oor jou lewe soos nog nooit in jou lewe nie. Dat ten spyte van waardeur ons nou gaan, ten spyte van ons land se ekonomie, ten spyte van die vaksin, die COVID, die wat ook al die geval mag wees, ten spyte van alles, bly God in beheer. Mense, moenie vanaand hoop verloor nie. God bly in beheer. Hy is die koning van die konings. Hy sal my en jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Kan ek jou vanaand bemoedig met hierdie woord? Want jy sal vas staan. En dat ek en jy God sal raadpleeg en as ons in 'n koude sak is, en asseblief moenie na mense toe gaan nie. Gaan na God toe. Gaan na God toe. Hy is die antwoord aan jou lewe. Mense, baie dankie. My naam is Frik Weideman. Ek het so lekker saam met jou gekuier. Ek kan natuurlik nie wag vir ons volgende kuier nie. Dis vir my so aangenaam om met jou te gesels oor die woord van God, sodat die woord van God my en jou bemoedig en dat hy my en jou optel na die volgende vlak in ons lewens. Mag jy 'n geseënde week verder hê. Mag die guns en die goedheid van die lewende God jou inhaal en jou verbyvat en jy sal getuig oor die hand van die lewende God op jou lewe. Halleluja. En my gees roep uit, halleluja.